Tak ahojte. No ja som mala také prázdniny, no keďže som učiteľka, tak mám voľno, teda dovolenku v lete. A veľmi som sa modlila za zbor, predkladala som, mala som to na srdci, že čo teda, v akej sme situácii. A na chalupe máme taký jeden vršok, kde ja chodím sa modliť, aby som mala kľud, lebo okolo chalupy stále niekto behá, stále je robota. Takže tam som trávila čas s pánom a verím, že ku mne hovoril ohľadom zboru a viedol ma do príbehu Gideona a to by som chcela teraz nejako sa s vami podeliť, lebo pre mňa to bolo veľmi silné, čo mi Hospodin ukazoval alebo hovoril. Ani nie je tak, že by to bolo niečo nové, lebo ten príbeh je známy, ho poznáme z knihy Sudcov 6-7, tak ak niekto nevie, môže si nalistovať. Takže nie, že by tam bolo niečo nové, ale všetky tie veci, ktoré sa tam spomínajú pre mňa, nadobudli akosi taký iný rozmer, takú nejakú hĺbku. A verím, že ma pán viedol do tej hĺbky kvôli tomu, čím teraz náš zbor prechádza, čím my prichádzame osobne, aj kvôli tomu, že verím, že pán nás vedie do nejakého prielomu aj zborového, aj osobného v našich životoch, aby sme zažili zmenu tam, kde sme ju nevideli dlho. A tento príbeh je o zmene a vo mne veľmi tá zmena začala rezonovať a prv, než teda pôjdem do toho príbehu, tak boli samozrejme také pochybnosti v mojom srdci, a však čo tento príbeh tu je a to už bolo a nič sa nezmení a zase to bude tak, ako to bolo predtým, ale pán ma tak vyvádzal z toho, z takého skepticizmu alebo z takého toho nejakého dlhodobého chodenia po púšti tým, že naozaj, že je nový čas, že je tu nový deň a že tá zem je pred nami a že sme iní ľudia, ako sme boli pred pár rokmi, ako sme boli pred týždňom alebo ako sme boli v lani. Keď je niekto dlho kresťan, tak už počul príbehy z hora, z dola, a rôzne zasľúbenia a proroctva a má niekedy takú skepcu v srdci, že to sme už počuli. Ale mne pán ako keby ma obmýval z takého toho starého, že to sme už počuli a vovádzal ma do toho nového, že naozaj, že sú tu nové veci a že my sme noví ľudia, aby sme sa začali na seba pozerať ako na nových ľudí, pretože sme prešli nejakú cestu s pánom a urobili sme nejaké rozhodnutia vo svojom živote. A tie rozhodnutia a tá cesta, ktorú sme prešli, z nás robia iných ľudí, ako sme boli pred rokom, ako sme boli pred nejakým časom. A Boh vidí tú prácu, ktorú urobil v nás za ten čas. A upokojuje ma v tom všetkom, že ja som iný človek, ako som bola. My sme iní ľudia a máme pred sebou niečo iné, niečo nové a je tu znovu tá možnosť vstúpiť do tej zeme, znovu si zobrať to, čo nám Boh hovoril už roky, to, čo si roky nesieme v srdci. Pre mňa tento príbeh s Gideonom bol, ako keby ma Boh zobral do múzea. My v lete chodíme často po múzeách a sú tam mnohokrát také veci, ktoré sa ma dotýkajú z histórie, ktoré sú nejakým svedectvom pre nás o tom, ako veci fungujú. A pre mňa jednotlivé body z tohto príbehu Gideona, ktorý teraz chcem spomenúť, bolo ako keby sme boli v nejakej zastávke pri múzeu, v nejakom exponáte a Duch Svätý mi vysvetloval a hovoril a odkrýval mi tie miesta v tom príbehu ako svedectvá, ktoré síce boli pred možno tisíckami rokov, ale stále sú to svedectvá o tom, ako je Boh živý, ako koná a ako sa on nemení. On sa nemení vo svojich princípoch, vo svojej moci, v tom, ako koná s ľuďmi, ako keby nie, že nemohol robiť veci novým spôsobom, ale má niektoré veci, ktoré istým spôsobom robí. A ten istý spôsob som v tom príbehu videla a porozumela som, že Boh nás niečím podobným prevádza a niečo podobné robí aj v nás. Prvá vec v tom príbehu, ktorá mi udrela do očí, bola, že možno tak neviete, ja to zhrniem, že Izraelci nejak nerobili, čo mali a ocitli sa v situácii, kedy boli utláčaní nepriateľom. A v tom príbehu sa hovorí, že kedykoľvek Izraelci zasiahli, prišli Midianci a Amalekovci a synovia východu a tak ďalej, skrátka nepriateľ, pritiahli, utáborili sa proti ním a zničili im úrodu krajiny. A tak ďalej, že boli v situácii, kedy tí ľudia sa snažili, robili, čo vedeli, čo bolo správne robiť a napriek tomu vždy zostali naholo, ako keby sa dali. A nezanechali im nejakej potravy v Izraeli, tí nepriateľa. Ani ovce, ani voly, ani osly. A ja som tak rozmýšľala, Bože, no tak však čo, nemáme voly, nemáme osly. Ale som porozumela, že tu sa hovorí viac o takom nejakom princípe duchovnom, že vôľ je symbol niečoho, čo im pomáhalo pracovať. Že kto nemal vola v tom čase, tak musel robiť všetko holými rukami. A to je z vlastnej síly. Z vlastnej síly sa snažiť a ten efekt, ten výsledok je strašne malý. Ak nemáš vola, nemáš silu orať, to ako keby sme povedali, že nemám traktor, tak okopávať motičkou pár hektárov pola je náročné. Nemali osly. Osly slúžili na cestovanie, na prenos tovaru a keď nemám osla, keď nemôžem ísť s niekým, čo mi pomôže, tak všetko musím niesť sám na sebe a všetko mi trvá dlho, vyčerpáva ma to a je to náročné. A ovce sú pre mňa nasýtením, že ovce v košiari, ovce, ktoré dávajú mlieko, ktoré dávajú vlnu. Tak všetko toto som zrazu uvidela, ako keby sme naozaj žijeme nejaký život, ale snažíme sa ho žiť, ale to požehnanie, to, čo skutočne Boh pre nás má, tá zasľúbená zem, tá hojnosť, o ktorej hovorí, je nám kdesi brána a kradnutá. A tak som to, ja som sa tak videla, možno sa tak vy nevidíte, cítite sa super požehnaní v svojej zasľúbenej zemi, jediac svoje tučné, pijúc svoje sladké. Ale videla som nejaký ten bod toho strádania, toho súženia. A je tam napísané, že bolo tých nepriateľov ako kobylky, ktoré vpadli do krajiny a spustošili. A Midianci veľmi ožobračovali Izrael. A následkom toho Izraelci sa schovávali sa v jaskyniach, boli rozdrobení, roztrusení, oddelení jeden od druhého. A prišiel ten čas, kedy si Boh povedal a dosť. A že idem ja niečo urobiť s touto situáciou. Ani nie tak kvôli ním, ale kvôli sebe. Že prišiel, dozrel nejaký čas, že Boh skrátka si povedal. Midian a Izraelci volali k Hospodinu o pomoc a Hospodin poslal proroka. A v tomto ma veľmi zaujalo to, že ten prorok im nič nové nepovedal. Možno my niekedy tak čakáme na aj vo svojich osobných životoch, že Pane, daj mi ešte nejaké slovo a Pane, povzbuď ma a potrebujem nejaké proroctvo a potrebujem ešte nejakú injekciu duchovnú. Ale Hospodin, keď jednal s Izraelom v tejto situácii, už im nepovedal nič nové. V podstate im povedal, že v ich situácii, teda nechcem to sťahovať na nás, Bože, že deje sa vám to preto, že prvú vec povedal, že ja som vás vyviedol z Egypta, ja som vám dal túto zem a vy ste sa nemali báť bohov, ale ste sa báli a slúžili im. A v podstate im pripomenul zákon, pripomenul im už len to, čo urobil. Nepovedal nič nové, čo by oni nevedeli predtým. A videla som v tom taký princíp, že my niekedy v takom tom svojom čakaní alebo v tom súžení tak nejak stále túžime alebo pýtame sa, nech nám Boh povie niečo nové. Ale mne Pán pripomenul, že už nám všetko povedal. Že už sme tu dlhoroční kresťania a tie slova už máme. Aj zbor tie slova už má, len sa potrebujeme k tomu vrátiť a znovu to uchopiť. Lebo ak Boh bude hovoriť, tak bude znovu hovoriť len to isté. Už nám nové nepovie. Teda nie, že by nechcel, nemohol, možno povie, ale vnímala som tú dôležitosť sa vrátiť k tomu, čo už bolo povedané a pripomínať si to, že Boh za tým slovom stojí. Že on o to slovo stojí, otázka je, či my o to slovo stojíme, ktoré bolo hovorené do nášho zboru, do našich životov. Či sa chceme na to postaviť? Áno, toto je naša zem, toto mi patrí. A vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Abiezerovca Joáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v preši pšenicu, aby ju zachránil pred Midiáncami. A anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina. No a vieme, ako ďalej to ide, a Gideon mu odpovedá, že ach, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami a kde sú všetky jeho divné skutky, o ktorých sme počuli, keď hovorili, Hospodin nás vyviedol z Egypta, ale Hospodin nás zavrhol, Hospodin nie je s nami a je s nami koniec, my sme tu v tom sami, vydali nás Midiancom do rúk. A vnímala som, že aj vo svojom živote mám niekedy také stavy, že naozaj si hovorím, tak Bože, kde si? A tieto gideonovské otázky, ktoré on kládol, zistila som, že to sú moje otázky, že to sú naše otázky. Prečo sa mi toto deje, keď je Hospodin s nami? Prvá otázka, prečo? A druhá otázka, a kde sú tie zázraky? A tretia vec, tá námietka, ale veď ja som najmenší. Som najmenší v dome svojho otca a môj dom je najmenší a tak ďalej a tak ďalej. A to bola situácia, v ktorej sa nachádzali, že to bola decimácia za decimáciou. Pracovali, robili, siali, všetko bolo ukradnuté, ale oni potrebovali výjsť z toho vzorca. Aj Gideon potreboval výjsť z toho vzorca. Pre mňa bola otázka, že Bože, tak tuto vidím toho človeka, ktorý je v takom stave, v akom som ja, má také otázky, ako mám ja, a potom ho vidím niekde o pár veršov ďalej v nejakej inej kapitole. Samozrejme, pre mňa sú to dve strany, pre neho je to čas života. Ale vidím, že niečo sa stalo v jeho živote, že niečo sa muselo sa niečo zmeniť. Že ten človek, ktorého ja počujem tu, a ten človek, ktorý je v tej 7. kapitole, to je tam niečo iné, niekto iný, niečo medzi tým bolo. A mňa veľmi zaujalo to, že čo to bolo medzi tým, čo sa stalo v jeho živote, čo Hospodin urobil s ním, ako sa on rozhodol, ako on reagoval na toto navštívenie. A začína to tým, že Hospodin mu vôbec neodpovedá na tieto otázky a hovorí mu, že choď s touto svojou silou. No a to ma zarazilo. Samozrejme, že som to čítala predtým, ale si hovorím, tak o čom to hovorí? Aká sila? Ja tu vidím chlapa, ktorý je frustrovaný, skrýva sa, mláti pšenicu, aby si zachránil holý život, aby neumreli od hladu. Ako mne sa ten človek v tomto bode javil úplne nepochopiteľne. Možno tomu rozumiete, ale Boh mu do tej situácie, do toho strelil, do toho všetkého a povedal mu, choď s touto svojou silou. To znamená, že keď Boh hovorí o nejakej tejto sile, ktorú máš, tak on niečo vidí. Niečo, čo tam ja nevidím, keď ten príbeh čítam, a niečo, čo on nevidel, pretože hovoril, som najmenší, ja som tu nič a tak ďalej. Ale Boh videl niečo iné v ňom a na ňom. A hovorí mu, že choď s touto silou. Tak som sa začala tak pýtať, tak nech mi pán ukáže, čo je to tá sila. Lebo ja tam žiadnu silu nevidím v ňom. A úplne jednoduché veci sa mi zrazu postavili pred očami, že on na rozdiel od ostatných sa neutiekol sa skryť do jaskyne. A možno je to jednoduché, že malá vec v očiach ostatných ľudí, že však to robí pre seba. Ale bol to rozdiel. Hospodin mi ukázal, že medzi ním a ostatnými bol rozdiel v tom, že on sa neutiekol skryť. A druhá vec je, že mlátil pšenicu vo vínom lise. Pšenica sa nemláti vo vínom lise, vínom preši. A to bola taká jeho prefíkanosť, taká ľudská. Keď si to vyslovene rozoberieme na drobné, tak on bol ľudský, bol prefíkaný, tak kto by ma hľadal tam, kde sa mláti pšenica, tak idem do vinného lisu, schovám sa tam. Čiže len čisto z ľudského hľadiska on bol prefikaný, nevzdával sa, odmietol nechať nepriateľovi to, čo jemu patrilo, čo bolo jeho. Proste robil to, čo vedel. Skrýval sa, využil to svoje ľudské, to prefikané. A veľmi sa mi to potom spojilo s tým, čo sa dialo neskôr v tom príbehu, že on veľmi prefikane išiel na toho nepriateľa, keď rozdal tie krčahy a povedal, že skrýme tie fakle do tých krčahov. To je nejaká stratégia, to je nejaký spôsob myslenia a Boh sa odvolával na toto. On nejakým spôsobom myslel ten človek ľudský a Boh to nazval jeho silou. A my možno si nevšímame také nejaké svoje veci, ktoré máme, lebo sú veľmi malé v našich životoch. Vidíme sa malí, ale Boh to možno vníma úplne inak. Možno nás vníma úplne inak a hovorí, že toto je tvoja sila. Možno to niečo malé, čo my máme v živote a nie je to pre nás vôbec veľké v porovnaní s niečím. Vedel improvizovať ten človek. A toto málo Bohu stačilo, aby to v ňom videl a on to nazval silou. A Boh tomu asi rozumie lepšie ako my, lebo nás stvoril a je tu dlhší ako my. Takže sa s ním nebudeme hádať. Ja som sa rozhodla, že teda sa budem snažiť sa s ním nehádať. A ďalej mu Hospodin hovoril, že keď budem ja s tebou, tak porazíš Midiancov ako jedného muža. Inými slovami, ako keby sa ho pýtal, však jedného muža by si porazil, jedného muža by si zabil, nie? Tak samozrejme, chlap proti chlapovi jedného môže poraziť. Ale keď sa na to pozrel Gideon na celú tú armádu, tak to pre ňo bolo absolútne nereálne. Ale Boh ho voviedol do tej situácie. Ak vieš zabiť jedného chlapa, tak potom môžeš zabiť celú armádu. Úplne nepochopiteľne. Ak môžeš vyhnať jednoho démona, tak môžeš poraziť démonickú armádu. A
on ti ukazuje palce. Amen.
Trošku to tak ako mení moju perspektívu, keď naozaj si človek sa pýta tie otázky, a to ako sa dá, a to ako je možné. No a Boh hovorí, porazíš ako jedného muža, ako jedno malé, čo už si urobil v živote viackrát, tak so mnou je to možné. A ďalší taký bod, ktorý som videla, ktorý nejako menil alebo zasahoval do toho Gideonovho myslenia, do jeho života, bol ten bod, že Boh mu dával tie znamenia. To rúno, keď sa rozhodol položiť to rúno a dvakrát sa rozhodol ho položiť, tak Boh mu na to odpovedal, že mal súcit s tým, že pochybuje, že neverí, že sa bojí. Nesúdil ho preto, ale odpovedal mu a vychádzal mu v ústretí. A viem, že sú príbehy, kedy nebolo dané takéto rúno. Je príbeh jednoho kráľa, ktorý sa pýtal, že a aké bude znamenie a prorok mu odpovedal veľmi tak striktne, že toto ti bude znamením, že vyhráš. Že skrátka nejednal s ním, nejedná Boh vždy tak s každým, že dáva rúno, že dáva tú milosť, že pýtam sa a odpoveda. Nie je to samozrejmosť. A aj to, že ho viedol k tomu, aby rozbil ten oltár, že ho viedol po postupných krokoch, že musel sa najprv dokázať pred svojou rodinou, pred svojimi blízkymi, kým ho voviedol do vedenia za národ. V malých veciach. A samozrejme, on sa bál rozboriť bálov oltár cez deň, tak to robil v noci, ale robil to tak, ako vedel. A Boh si to používal, Boh to viedol aj v tom jeho strachu, v tej neistote, v tom všetkom ho viedol cez toto všetko do toho bodu, kde potom sme a Gideon trúbi na trúbu. To ma veľmi zaujímalo ten bod, že ako sa dostal do toho, že začal trúbiť na tú trúbu, lebo to je znak vodcu. Vodca trúbi na trúbu a zvoláva do boja. A on sa do toho bodu dostal. Druhá vec, alebo ďalšia vec, ktorá ma fascinovalo v tomto príbehu, že napriek tomu, že sa bál, tak Boh mu hovoril, že nech ide do tábora nepriateľa, to je v kapitole 7. Že ak sa bojíš zostúpiť proti nepriateľovi, najprv mu povedal, staň a zostup do tábora, lebo som ti ich vydal do ruk. No ale samozrejme, logika zapracovala, to sa nedá. A Boh v tom všetkomu povie, že ak sa bojíš zostúpiť, chod najprv so svojim služobníkom Púrom dolu do tábora a vypočuj, čo hovoria. A vtedy získaš odvahu zostúpiť. A veľmi ma fascinuje to, že Boh cez ústa nepriateľa vlastne povzbudzoval Gideona a hovoril, že je to možné. Že je možné a dal mu obraz, ako sa valí chleba, dal mu obraz cez sen. Asi teda, kto nevie, tak bol to sen, ktorý mal jeden vlastne z nepriateľov a druhý z nepriateľov mu ten sen vykladal. A Gideon si to vypočul na tajnáša niekde schovaný. Ale bolo to v podstate prorocké slovo. A hovorilo sa, že v tom sne bol chleba, pecenie jačmenného chleba, ktorý sa kotúlal do tábora Midiáncov, prišiel ku stanu, narazil naň a ten padol a prevrátil sa a zostal ležať. A jeho druh odpovedal, to nie je nič iného ako meč Izraelca Gideona, syna Joášovho, Boh mu vydal do rúk Midiáncov s celým táborom. A keď Gideon počul sen a jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal Horsa.
Horsa.
A veľmi ma fascinovalo ma úplne to, že zo všetkých možných obrazov, ktoré Boh mohol dať, že čo prevrátilo ten izraelský, teda ten midianský stan, ako sú rôzne videnia, sú rôzne sny, kedy skala letela, naplnila zem, mohol to byť príval, mohol to byť vietor, stan je niečo, čo je ukotvené pevne kolikmi, aby to odolávalo vetru na púšti, čiže stan symbolizuje niečo pevné, niečo, čo sa nedá len tak zvaliť. No a zo všetkých možných obrazov, ktoré Boh mohol dať, bol to obraz chleba. Chleba, ktorý sa valí dole kopcom. Nikto by nečakal, že chleba môže niečo urobiť. Skala, áno, dobre, vietor, voda a tak ďalej. Tak vedela by som si aj lepšie vymyslieť také obrazy. Ale Hospodin dal chleba. A mne veľmi zarezonovalo to, že chleba to je niečo na zjedenie, na zožratie vyslovene, že Izrael bol považovaný a ako nejaká obeť, niečo, čo oni si môžu zožrať. Oni ich vyžierali, oni ich zožierali, úrodu im požierali. A v Novom zákone, v 2. Korinským 4. kapitole, alebo aj v Rímanom v 8. kapitole sa píše, že pokladajú nás za ovce, na zabitie. Ovca je niečo, čo zabiješ, zožereš, uvaríš, zješ. Niečo na zjedenie, na čím sa nepriateľ nasytí. A niekedy možno sa tak cítime, že sme ako chleba na zjedenie, že sme tu len, aby si každý hryzol, aby nás tu strávil nepriateľ, keď sa pozrieme na svoj život alebo na to, čím prechádzame, ale veľmi ma to povzbudilo, že Boh povedal, že chleba zborí, niečo, čo nás síti. A pripomenulo mi to, že ako ja sa často cítim, alebo som sa cítila v zbore, že ja som vždy dostala nasýtiť. Nasýtiť sa, že som sa najedla, nasýtila som sa dosýta, keď som prišla do zboru vyhladnutá alebo úplne vyčerpaná, tak ja som odišla nasýtená. A pre mňa zbor je takýto chlieb. A keď mi Boh ukázal, že sa chleba valí dole kopcom, tak ja som rozumela tomu obrazu, že Boh hovorí aj o našom zbore, nielen o našich životoch, ale aj o našom zbore. A druhá vec je, že Gideon rozmýšľal stále v obrazoch toho, že vojna sa vyhráva počtami. Keď nemám počty, to je logika. Logika zapracuje, nemáš počet, nemáš peniaze, nemôžeš si kúpiť auto, nemáš počet ľudí, nemôžeš ísť do vojny. A aj v istom smysle aj písmo nás vyzýva, že keď ideme do vojny, máme si spočítať. či máme na to, aby sme tú vojnu vyhrali, lebo to je taký logický princíp, ako fungujeme vo svete. Ale Boh sa rozhodol, že bude v tejto situácii a v tomto prípade konať inak. A že tú vojnu proti tomu hroznému nepriateľovi, ktorý bol v neskutočnej prevahe, a už aj tak, keby sa všetci prozbierali, tak ich bolo málo, ale Boh sa rozhodol, že bude robiť niečo úplne iné, úplne niečo total crazy, totálne proti logike. A keď sa zhromaždilo to vojsko, mnohí sa báli, mnohí možno nechceli, len urobili to z poslušnosti alebo z povinnosti, že narukovali, tak Boh povedal Gideonovi, aby ich poslal domov, že kto sa bojí, nech ide domov. A potom ešte aj tí, čo zostali, ešte aj tých pretriedil a povedal, že ja ti ich otestujem, ja ti ich pretriedím a nechal mu tam, ja neviem, nejakých 300 ľudí. Myslím, že 300 ľudí. A to je naozaj niečo, čo kričí proti vôbec nášmu púdu seba záchovy, proti tomu, ako myslíme, ako vôbec fungujú veci vo svete, ako my, ako ľudia musíme prirodzene fungovať v tomto svete, ak chceme prežiť. Ale Boh ma v tom upokojoval, že aj keď možno sme teraz v situácii, že nemáme miesto na stretávanie alebo fungujeme v takom nejakom provizornom režime a je to všetko tak nejako oproti protiludskej logike. Ľudia vždy sa snažili vystaviť si miesto, kde sa budú stretávať. Ľudia roky stavali katedrály, kostoly a bolo to pre nich dôležité, bola to pre nich obeť, ktorú Bohu dávali, lebo verili, že to Boh chce. I keď Boh jasne povedal, že neprebýva v chrámoch, ktoré sú rukou postavené, ale ľudia tú obeť vždy dávali, lebo tú potrebu vždy mali sa stretnúť a byť spolu na jednom mieste a vyzdobili ten chrám. Dávali to najcennejšie, čo mali, aby ten chrám bol postavený, alebo ten kostol, čo si ľudia stavali, lebo to bol ich spôsob, ako prejavovali úctu Bohu. Napriek tomu, že Boh si to nikdy nepýtal, ale ľudia to tak robili po ľudsky. A my to niekde máme tak nejako zakorenené hlboko, že ja to mám zakorenené hlboko, možno vy nie. Kto nemá budovu, kto nemá miesto, kde sa môže stretávať, že to nemôže existovať, že to nemôže fungovať takto. A mne týmto všetkým, čo mi Boh ukázal, ako keby strelil do tohto môjho rozmýšľania, do tejto mojej predstavy, tohto môjho úzkostného, že a keď nemôžeme prežiť, totiž to ja som si to tak vnútri zadefinovala, že toto nemôže fungovať, kým nebudeme mať nejaké miesto na stretávanie. A nie, že by nám to Boh nechcel dať, alebo to nemal pre nás, ale zobral ten fokus z toho, tú prioritu, alebo takú tú myšlienku, že ak to nebudem mať, tak nemôžem fungovať. Ak to nebudeme mať, tak náš zbor nemôže tak fungovať. Ak to tak nebudem mať, tak ja tak neviem fungovať. A tak nejako mi do toho celého strelil a povedal, že a môžeš. Že Gideon mohol s 300 ľuďmi poraziť armádu, mohol urobiť niečo nepredstaviteľné. A vznela mi v tom tá výzva naozaj počúvať viacej, čo Boh hovorí a prispôsobovať svoje myslenie, svoje srdce tomu, čo on chce, tomu, čo on hovorí, na čo on dáva fokus. A verím, že ten fokus, ktorý on dáva, tento čas, nie je práve miesto alebo budova, i keď pre nás je to fokus a verím, že pre ňo to je fokus z toho dôvodu, že pre nás je to dôležité. Ako pre otca je dôležité, keď si dieťa niečo pýta, ale ten otec vie, čo to dieťa skutočne potrebuje. Nie, že by otec nechcel dať deťom dobré veci, isté, že chce dať, ale keď je dieťa choré alebo keď potrebuje niečo špecifické, niečo špeciálne, tak ten rodič sa sústredí na to, čo je. Keď je chorý, dáva mu lieky, nedáva mu čokoládku, keď má mať dietu. A Boh vie, čo my potrebujeme v tejto chvíli. Vie, v akom sme štádiu, vie, čím prechádzame čo sa s nami deje, vie, odkiaľ nás vedie, vie, kam nás vedie. A v tom všetko ma upokojoval, že sme dobre, že sme na dobrom mieste. Nie, že by to bol stav, v ktorom máme zostať, alebo niečo, čo on s radosťou nám takto do tohto, nás do toho voviedol. Ale je to niečo špecifické, čo Boh robí a môžeme kričať, ako keď žena sa búri, že má bolesti pôrodné, ale to nepomôže. Pomôže, pri tom pôrode pomáha to, keď skutočne sa človek začne sústrediť na to, čo je dôležité. A my sa potrebujeme sústrediť na to, čo je teraz pre Boha dôležité. Aj v našom živote, aj keď prechádzame takou nejakou, neviem, bojom, alebo pôrodom, alebo akokoľvek by sme si to nazvali, a akékoľvek potreby alebo túžby, aj legálne, to je v poriadku, že cítim bolesť, nechcem byť v bolesti, chceme sa stretnúť, je to všetko v poriadku. Tá túžba je úplne v poriadku, ale cítim ten Boží fokus na to, čo on teraz robí a čo je pre ňoho dôležité v tejto chvíli. A ja verím, že pre ňoho je dôležité naše srdce a to, aby sme jeho dali do toho centra. Nie svoju potrebu, nie svoju túžbu, nie svoju bolesť, ale to, čo on túži. A ja verím tomu, že tie veci veľmi rýchlo prídu, pokiaľ my spolupracujeme, pokiaľ naozaj robíme to, čo máme robiť. Niekedy sa ten pôrod nedá urýchliť, ale dá sa komplikovať. A dá sa komplikovať tým, keď ja sa podávam svoje bolesti, svojmu strachu, už to chcem skončiť, už chcem tlačiť, keď nemám tlačiť. A Boh je taký sprievodca v tomto všetkom, lebo on tomu rozumie. On vie, my tušíme v obrazoch, niečo vnímame, potom za chvíľku nevnímame, do toho sa miešajú naše emócie, naše potreby. A tá žena, ktorá rodí, potrebuje toho sprievodcu, toho asistenta, toho pôrodníka, lebo v tej chvíli je tak zmetená a je tak prirodzené, ľahké sa podávať, hlavne keď sa to deje prvýkrát, tomu celému procesu, že namiesto toho, aby pomáhala tomu, tak to spomaluje. Tak to vlastne škodí sebe, spôsobuje si viacej trápenia, viacej bolesti. Celé to vyzerá oveľa horšie. A ja som cítila to takéto to tiahnutie, že naozaj hľadať to Božie, čo Boh hovorí. Nie, že by sme nemali hľadať miesto, alebo nie, že by sme sa nemali na to dopytovať. Práve naopak, myslím, že máme hľadať miesto, ale nemáme to spájať s tým, že nemôžem bez toho žiť. Neviem, či to správne vysvetľujem. Tak ma po prípade ma niekto opraví. A dôležité v tom, ako Boh testoval, alebo ako Boh jednal aj s tou armádou, aj s Gideonom, v tom bode, keď ich priviedol do tej vojny a keď sa mali napiť, tak dôležité bolo, že bola tam tá voda. A Boh dáva vodu. My máme vodu, my máme stále vodu pri sebe. Otázkou je, ako tú vodu pijeme. My sme sa už niekoľkokrát bavili aj na modlitbách, že sú rôzne výklady toho, čo to znamená piť s rukami a chlípať a tak ďalej, ale iste, že áno. Ale mne v tomto všetkom zasvietilo to, že dôležité je, že tá voda tu je, že Boh tú vodu dáva a je na nás, ako my budeme piť. A Boh sa pozerá na to, ako pijeme tento čas. A napriek tomu, že tá situácia vyzerá možno totálne crazy, Boh ma upokojoval v tom, že vždy, keď sa dial nejaký prielom, keď šlo naozaj o prekonanie niečoho, čo bolo nemožné, tak Boh to nikdy nerobil prirodzeným spôsobom, lebo prirodzeným spôsobom sa to nedá urobiť. A on to urobil nadprirodzene. A to nadprirodzené, ktorým to robil, bolo vždy totálne šialené. To bolo crazy, ako v tomto prípade. A David šiel na Goliáša s kamienkami. je veľmi, veľmi veľa prípadov v písme, kedy tá situácia bola neprekonateľná, beznádejná a Boh zo všetkých možných spôsobov zvolil úplne ten, čo bol no šiši, ako to mám povedať. Išli do vojny a v prvej línii postavili kňazov, ktorí spievali, veď to nikto, to by nikto neurobil, to je úplne šialené, totálne crazy. Za Achába, keď išli do vojny, tak Achab sa pýtal, že proroka sa pýtal, že ako vyhrám túto vojnu. Prorok mu prorokoval, že choď a Boh ti vydá zase, vydám ti armádu do rúk. A Achab sa pýtal, že tak ako a to, skrze koho, ako sa to stane. Vyslovene je tam napísané, že skrze koho nastane ten prielom. A Boh mu povedal, skrze mladé mužstvo krajských kniežat. Mladé mužstvo, to boli neskúsení ľudia, to by nikto by ich neposlal do prvej línie, že to sú tých, cez ktorých má nastať nejaký prielom. Ale keď už ide naozaj o nemožné, tak Boh si zvolí ešte ten nemožnejší spôsob. A to je pre nás je to desivé, frustrujúce, ale asi to robí preto, že všetka sláva patrí jemu. A ja som rozmýšľala nad tým celým, že kto sme my, že aký sme my zbor, aký sme my ľudia. A pripomenulo sa mi, čo Mike hovoril, že Boh mu povedal, že chce niečo iné, že chce nejaký iný zbor, niečo iné, nie že niečo lepšie, ale niečo iné. A to, ako bol tento zbor na začiatku zadefinovaný a ako sa sám zadefinoval, ako sa my definujeme, ako popisujeme nejakú svoju DNA, je, že sme si zvolili, že Boh bude v centre našej prítomnosti, že jeho túžba, jeho potreba, to, čo on chce. A dá sa založiť zbor a nehovorím, že to je zlé, určite sú to dobré veci a určite je to niečo, kde Boh volá aj jednotlivcov, aj ľudí, aby povedzme slúžili ako skupina bezdomovcom alebo starým ľuďom alebo deťom. To všetko sú super veci, to všetko sú dobré veci, ale málo kto sa zadefinuje na niečom takomto nehmatateľnom. Takejto nehmatateľnej službe, ale to je to vlastne prorocká služba je niečo, čo hľadá na prvom mieste Božiu prítomnosť a z tej Božej prítomnosti potom vychádzajú všetky tie ostatné veci, všetky tie ostatné služby, služobnosti, všetko sa podáva nie človeku, že nie idem slúžiť človeku, ale idem slúžiť Bohu a v tom, že slúžim Bohu, nachádzam službu človeku. A Pán ma tak zobral do žalmu 27. Pre mňa je to žalm, Davidov žalm. Ja som si ho tak pracovne sama pre seba nazvala, že je to žalm boja, žalm vojny. A tam sa hovorí, že jednu vec som si žiadal prebývať v dome Hospodinom, vidieť krásu, dopytovať sa v jeho chráme. A dopytovať sa v chráme znamená, to je prorocká služba, kde sa pýtam, Pane, čo ty hovoríš, čo ty chceš? To je blízkosť Hospodinova. Ako, ak sa my tak zadefinujeme, možno pre niekoho je to smiešne, alebo sú ľudia, ktorí tým pohrdajú, alebo možno pohrdajú, že zbor si toto dá ako víziu. Ale ja som cítila, že Boh si poctil tento výber, tak ako si poctil Dávida alebo Šalamúna, ktorý si vybral chápavé srdce a Boh mu na to povedal, že dobre si si zvolil, že mohol si si pýtať iné veci a dal by som ti ich, ale vybral si si toto a povedal mu, že a pretože si si toto vybral, že pridávam ti viacej, pridávam ti aj čo si si nežiadal. A v tom žalme 27 sa hovorí, že v čase trápenia, ja som to čítala v angličtine, tak pardon, ak to nesedí úplne do slova, že ho ukrie z kríši a povýši mu hlavu nad nepriateľov, takže bude vidieť viacej, ako vidí nepriateľ, a vnímať, my niekedy vnímame, čo nepriateľ hovorí a niekedy to vnímame veľmi silne, hlavne aj prorockí ľudia vnímajú veľmi silne, čo hovorí nepriateľ, ako sa vyhráža nepriateľ, ale to, čo nepriateľ vidí, není všetko, čo vidí. A on to nevidí správne, pretože on nevidí svoj koniec. Ale v tom žalme 27 hovorí Dávid, že Boh mi dvíha hlavu nad mojich nepriateľov, aby som videl viacej, aby som videl to, čo on nevidí. A my potrebujeme toto, potrebujeme ísť podľa toho, lebo sú rôzne roviny, je ľudská rovina, je rovina nepriateľa, ktorú môžeme vnímať, čo nepriateľ kričí, čo nepriateľ hovorí. A to všetko sa môže zmiešavať, ale do toho všetkého hovorí Pán. A on nám môže zdvihnúť hlavu, aby sme na toto všetko videli a rozumeli, čo hovorí. A vo verši 2 sa hovorí, že moji nepriatelia sa potkli a padli. A my sa nepodkyňame na veľkých veciach. Človek sa nepotkne na veľkej skale, lebo ju vidí. Ale Boh hovorí, že sa nepriateľ potkne na malej veci, na niečom, čo leží na zemi. Takže byť na zemi, ležiaci, byť malý, byť ponížený, môže byť presne to, čo Boh si chce použiť. V tvojej situácii, v mojej situácii, v našej zborovej situácii, byť malý a byť na zemi. A nenašla som to ani v Rohačkovskom, ani v evanjelickom preklade, ale v anglickom je, že stratil by som srdce, keby som nebol veril, že uvidím dobrotivosť Hospodinovú v zemi živých. A ten Roháček, tuším, hovorí, že bol by som zahynul. Tak to je viac menej, je to o tom istom, že život pochádza zo srdca, kto stratí srdce, stratí život. Takže do not lose heart, hovorí ten anglický preklad, že nestrácaj srdce. Že nestrácajme srdce v tomto všetkom. Že chráňme svoje srdce v tomto všetkom, aby sme nezahynuli. Nestrácajme tú nádej, že uvidíme dobrotivosť Hospodinovú. A do toho znie to celé Gideonovské takéto posolstvo Gideonovi, keď Gideon v tom celom zmetku, že nevedel, čo si o tom všetko má myslieť, po tom, čo ho navštívil anjel, tak si hovoril, že takto asi so mnou je koniec, keď anjel ku mne hovoril a Boh mu povedal, že pokoj ti, neumrieš, neboj sa. A toto vznielo mi veľmi silne, že to je niečo, čo Boh volá aj nad našim zborom, že pokoj ti, neumrieš, neboj sa. A kedysi ešte dávno, dávno, myslím, že v Cvernovke mi Pán, keď boli také turbulentné časy a ja som sa pýtala, tak ja nerozumiem tomu, čo sa deje a ani som nevidela do tej situácie. Ja som v tom čase bola taký skôr na okraji člen, aj som riešila skôr také osobné veci a veľmi to bolo pre mňa také metúce, že som nevedela, čo si mám o tom celo mysleť, že čo sa tuto deje. A Pán mi dal veľmi jednoduchú inštrukciu z tohto Gideona a povedal mi, že ani nemusíš, že tvojou vecou je, aby si udržiavala svoj oheň, svoju faklu horiacu, hoci je niekde v džbáne, niekde v hrnci skovaná. Tvojou jedinou zodpovednosťou je, aby tvoja fakla horela. A to ostatné príde v ten správny čas. Keď príde ten správny čas, tak rozbiješ tú faklu, teda rozbiješ ten krčach a zdvihneš tú faklu a budeš volať za Hospodina, za baránka. Tak v tom všetkom mi znelo, udržuj svoj oheň vo svojej komórke skrytosti a čoskoro príde čas ukázať ju nepriateľovi. Ale udržujme ten oheň, lebo o tom je cirkev. Pán mi hovorí, že cirkev nie je o budove. Budovu potrebujeme ako ľudia, ale Boh ju nepotrebuje, lebo Boh koná medzi nami, cez nás, cez naše vzťahy, cez to, ako sa zaujímame jeden od druhého, ako my s ním trávime čas, ako my ideme za ním. Rozumiem tomu, že sú chvíle, kedy je človeku ťažko. A ja sama som sa ledva koľkokrát doplazila do zhromaždenia po týždni, kde som sa nadýchla, napila a potom zase do toho dotopenia vo vode. Rozumiem tomu, že je to veľmi ťažké, keď musí byť človek niekedy sám. Niekedy sám, ale niekedy je naozaj čas byť v tej svojej komórke a udržiavať ten oheň a hľadať to, čo Boh chce robiť v mojom živote a nespoliehať sa na to, že to bude robiť niekto iný. Že prídem do zboru a vyrieši sa to. I keď verím tomu, že je veľmi dôležité ísť do zboru a prijať to požehnanie. A pre mňa mnohokrát nemyslím si, že by som to asi prežila, keby som sa nenapila. A pripomína mi pán taký manuál pôrodu, o ktorom som hovorila ešte v septembri minulý rok, keď to prorocké slovo prišlo, že prichádza pôrod. A pripomína mi znovu niekoľko bodov z toho pôrodu. A prvý bod bol fokus, sústreť sa na to, čo je podstatné. Počúvaj pôrodníka z prievodcu.
Druhý bod.
Tlač, keď je čas tlačiť. Niekedy nie je čas tlačiť. Ďalší bod. Je dobré mať niekoho, s kým sa o tieto chvíle podeliš. A mňa už dávnejšie pán učil o tom, že niekedy cez niektoré veci bez svojho Jonatána je veľmi ťažké prejsť. Keby Dávid nemal Jonatána, ktorý ho povzbudzoval, ktorý neustále držal pri ňom, keď aj nie fyzicky, lebo musel podľa svojho pravidla alebo podľa Božieho zákona stisiť svojich rodičov, tak bol so svojím otcom, ale v srdci bol stále s Dávidom. A Dávid vyznal, že nebolo nad jeho lásku. A niekedy naozaj potrebujeme mať pri sebe takéhoto Jonatána. Ak prechádzame ťažkými chvíľami, aj teraz ako zbor, keď prechádzame ťažkými chvíľami, že sme oddelení, nemôžeme sa stretnúť, niekedy objať, vidieť sa, pozbudiť sa len takto, tak je dobré hľadať toho Jonatána, s ktorým sa môžem aj fyzicky stretnúť. A nájsť si taký vzťah, aby som mohla s ním zdieľať to, čo je v hlbinách. Lebo nie vždy všetky veci si môžeme povedať tak, ako sú, s každým. A možno to nie je tak, ako to má byť, ale máme mať svojho Jonatána. Je dobré mať niekoho, s kým sa podelíme o chvíle, ak prechádzame naozaj takýmto časom pôrodu. No a posledný bod by vám pridal, a to bolo, že keď rodíš, tak sa nestaraj o to, ako vyzeráš. Druhí sú určite krajší. Takže niekedy naozaj, keď sa tak na seba pozrieme, tak sa cítime dosť uboho. Ale pán nás tomu pokojuje, že krátka, teraz je taký čas a žena, keď rodí, tak nemôže sa pozerať, že je spotená, škaredá, zúfalá, nervózna, zlá, vykrikuje, nadáva všetkým okolo. Skrátka, neporovnávaj sa, pretože teraz je niečo veľmi špecifické. A možno tí, ktorí v tej situácii nie sú s tebou, tak tomu nerozumejú. A my ale potrebujeme rozumieť tomu, čo sa s nami deje, aby sme vedeli spolupracovať s Božím duchom a s tým, čo chce urobiť tú prácu v nás. Tak to je všetko.